I humbly invite the companionship.
Inanyahan ko na mapasa atin ang Espiritu Santo sa pagtalakay natin sa isang mahalagang tuntunin ng Ebanghelyo, ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kinikilala ko ng may matinding pasasalamat at pagmamahal ang dakilang mga halimbawa ng tunay na pananampalataya at katapatan sa sarili kong buhay, sa butihing mga magulang, pamilya, mga lider ng priesthood, minamahal na mga misyonero, mababait na anak, at mahal kong asawa sa kawalang hanggan. Pinahayag ko ang aking matinding pagmamahal at pasasalamat sa inyo. Kinikilala ko aking sariling pangangailangan at hangarin magkaroon na mas malakas na pananampalataya bilang isang disipulo at saksi ni Kristo. Hindi kailanman magkaroon na mas malaking pangangailangan sa pananampalataya sa aking buhay kaysa ngayon. Bilang mga magulang, tayo inutusang turuan ang ating mga anak na maunawaan ang doktrina ng pananampalataya kay Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Nangailangan ito ng hindi lamang ng pag-aalam ng pananampalataya ay isang itinutuloy na ebanghelyo. Ang pananampalataya ay pagkakaroon ng tiwala sa isang bagay o sa isang tao. Ang tunay na pananampalataya ay dapat nakasentro kay Hesukristo. Ang pananampalataya ay isang itutunin ng pagkilos at kapangyarihan. Hinihingi na kumilos tayo, hindi lang maniwala. Ang pananampalataya ay isang espiritual na kaloob mula sa Diyos na nagmumula sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kailangan dito ng wastong pag-unawa at kaalaman tungkol kay Hesukristo sa kanyang banal na mga katangian at perpektong pagkatao, sa kanyang mga turo, pagbabayad sala, pagkabuhay na maguli at kapangyarihan ng priesthood. Ang pagsunod sa mga tuntunin ito ay lumilikha ng lubos na pagtitiwala sa kanya at sa kanya in order ng mga lingkod at katiyakan sa mga pinako niya mga pagpapala. Wala nang iba pang bagay na lubos ang ating katiyakan. Wala nang iba pang saligan sa buhay na magdadala ng gending kapayapaan, kagalakan at pag-asa. Sa walang katiyakan at mahirap na panahon, ang pananampalataya ay tunay na isang espiritual na kaloob na marapat sa ating matinding pagsisikap. Ibibigyan natin ang ating mga anak na edukasyon, mga leksyon, pagkakataon makasali sa sports, sining at material na mga bagay. Ngunit kung hindi natin sila mabibigyan ng pananampalataya kay Hesukristo, kaunti lang may bibigay natin. Ang pananampalataya ay naniniinga sa pakikinig sa totoo ng iyong may pananampalataya. Alam ba na inyong mga anak na alam ninyo? Nakikita ba nila at nadarama ang inyong matibay na pananalig? Nagkakaroon ng malakas na pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Sa Elder Bruce R. McConkie nagturo, ang pananampalataya ay isang kaloob na binigay ng Diyos bilang gandipala sa pagiging mabuti. Palagi ito binibigay kapag naroon ang kabutihan at kung mas masunurin sa mga batas ng Diyos, iba yung pananampalataya ay pagkakaloob. Kung hagad natin ang malakas na pananampalataya, dapat mas maging masunurin tayo. Kapag itinuturo natin sa mga bata sa pamamagitan ng halimbawa o tuntunin na maging katamtaman lang o batay sa sitwasyon natin na pagsunod sa mga utos ng Diyos, hinahadlangan natin ang ating mga anak na matanggap ang mahalagang espiritual na kaloob na ito. Hinihingi ng pananampalataya ang eksaktong pagsunod kahit sa maliliit at simpleng bagay. Ang hangarin ay maliit na bahagi ng pananampalataya na umuusbong sa atin kapag naririnig. Nababasa o naranasan. Ito ay tulad ng spiritual na photosynthesis. Ang impluensya ng Espiritu Santo na kumikilos sa liwanag ni Kristo na nasa bawat tao ay naglalabas ng espiritual na katumbas na reaksyon na kemikal. Isang pagkapuko ng damdamin, isang pagbabago ng puso, hangaring makaalam. Nagkakaroon ng pag-asa kapag nag-iibayo ang pananampalataya at mangyayari sa simpleng pagsisikap na sundin at pamuhay ang totoong mga litontunin. Sa pagkaroon ng gawaing sumunod, ang partikular na pagpapala ay kaakibat ng pagsunod ay nakakamtan at lumalakas sa pananalig. Ang paghangad, pag-asa at pananalig ay mga anyo ng pananampalataya. Ngunit ang pananampalataya bilang isang litontunin ng kapangyarihan ay nagmumula sa patuloy na pagsunod. Ang pagiging mabuti ay isang pagpili. Ang pananampalataya ay kaloob mula sa Diyos at ang nagtataglay nito ay makatatanggap ng malaking kapangyarihan espiritual. Magkakaroon ng matinding pananampalataya kapag itinuon natin ang ating puso, kakayahan, pag-isip at lakas. Nakikita ito randarama sa mga mata ng isang dakilang misyonero, sa isang magiging magiging at banal ng kabataang babae sa mabubuting ina, ama, at lolo't lola. Makikita ito sa buhay ng bawat kabataan at tatanda, sa bawat lupain at kultura, at wika, sa bawat kalagayan at antas sa buhay. Ito ang mata ng pananampalataya na binanggit ni Propetang Alma. Ang kakayahang iyan ay magtuon at maging matatag, patuloy na umahawak ng mahigpit sa totoong mga alituntunin, hindi natitinag, kahit na kapag naharap tayo sa napakalaking abo-abo ng kadiliman. Ang katangyang ito ng pananampalataya ay napakalakas. Gayunpaman, kinakailangan may pagsalungat sa lahat ng bagay. Ipinagkaloob ng Panginoon Diyos na sa tao na siya ay kumilos para sa kanyang sarili, sa makatuwid, ang tao hindi makakakilos para sa kanyang sarili, maliban kung siya ay nahikayat ng isa o ng iba. At gayon din sa pananampalataya. Maaring matukso na piliin ang pag-alinlangan at walang paniniwala kaysa pananampalataya. Sa bundok ng siya ay nalapitan ng isang nag-aalalang ama na ang anak ay nangangailangan ng tulong. Ang samo ng ama, kung mayroon ka magagawa anumang bagay, ay maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Sa Jesus ay sumagot, kung nananampalataya ka, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya nananampalataya. Pagdakay sumigaw ang ama ng bata at sinabi, nananampalataya ako. Tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. Ang pananampalataya at takot ay hindi maaring sabay na umiral. Ang isa ay magbibigay daan sa isa. Ang simpleng katotohanan ito ay lahat tayo ay nangailangan ng patuloy na kapalakas ng pananampalataya. At kasabay nito, iwasan ang mga pinagmumulang na mapanirang pagkakawala ng pananalig. Pag-isipan nito sa ganitong paraan, ang laki ng ating pananampalataya na kailangan nating gamitin ay mababawasan ng ating pag-alinlangan at walang pananalig. May tatanong niyo sa sarili ang ganito, meron ba akong pananampalataya o kulang ako sa pananampalataya? Kung inyong pananampalataya higit sa inyong pag-alinlangan at walang pananalig, malamang na oo ang sagot. Kung pahintunutan niyo ang makontrol kayo na pag-alinlangan at walang paniwala, malamang ang sagot ay hindi. We get what we focus on consistently. Because there is an opposition, gayun paman, tayo ay makipipili. Nakamta natin yung pinagtutunan natin palagi. Walang dapatisihin kundi ang ating sarili. Ang pwersang ito na nagpapahina ay nagmumula sa ating mga gawi, pag-ugali at hilig na matututunan nating baguhin. Tutukuyin ko ang mga impluensya ito bilang anim na mapanirang P. Sa pagbanggit ko nito, pag-isipan ng impluwensya ng mga ito sa inyo o sa inyong mga anak. Una, pag-alinlangan. Ang pag-alinlangan hindi alituntunin ng Ebanghelyo. Hindi ito nagmumula sa liwanag ni Kristo o sa impluwensya ng Espiritu Santo. Ang pag-alinlangan ay negatibong damdamin na konektado sa pagkatakot. Maari ito magmula sa kawalan ng tiwala sa sarili o sa mga kakayahan. Hindi ito naayon sa ating banal na pagkatao at kakayahan bilang mga anak ng Diyos. Ang pag-alinlangan ay mahantong sa pagkawala ng pag-asa. Ang pagwala na pag-asa ay nagmumula sa hindi nakamtang ekspektasyon. Kapag di napigilan ang matinding pagwala na pag-asa ay hantong sa mas mababang ekspektasyon, pananamplay, hindi gaano pag mas mahirapang madama at sumunod sa Espiritu. Ang pagwala na pag-asa at kalungkutan ang kasalungat ng pag-asa. Ang pagwala na pag-asa ay matong sa pagkalito. Nalis na paglito ang kailangan pagtuon para magkaroon ng mata sa pananampalataya. Ang pagkawala ng pag-asa at pagkalito ay dalawa sa pinaka-epektibong kasangkapan ng Satanas, ngunit ng mga ito ay masasama rin gawi. Ang pagkalito ay mantong sa pagkawala ng sigasig, isang nananamlay na pangako na manatiling totoo at sapat at magpatuloy sa kabila ng paghihirap at pagkabigo. Ang pagkabigo ay bahagi na ng buhay. Ngunit hindi ito kailangang mantong sa pag-alinlangan, pagkawala ng pag-asa, pagkalito, pagkawala ng sigasig. Kung hindi mababago, ang landas na ito ay hantong muli sa pagsuway na magpapahina sa pinakapundasyon ng pananampalataya. Kadalasan, ang resulta nito ay ang pagkawala ng pananalig, kusa o hindi man kusang pagtanggi na maniwala.
Ang pagkawala ng pananalig ayon sa banal na kasulatan ay pagpiling patigasin ng puso. Ito ay pagiging manhid. Ang anim na panirampin na ito, pag-alinlangan, pagkawala ng pag-asa, pagkalito, pagkawala ng sigasig, pagsuway, at pagkawala ng pananalig ay pawang nag-aalis at magpapaguhon ng ating pananampalataya. Ang mga panahon ay nangangailangan mas malakas at kapangyarihang espiritual. Kung kayo ay magkakaroon ng pananampalataya sa akin, magkakaroon kayo ng kapangyarihang gawin kahit anong bagay ng kapakipakinabang sa akin. Pagkumbaba akong ipinahayag na ang Diyos, ang ating Ama sa langit ay buhay at mahal ang bawat isa sa atin na kanyang mga anak. Si Jesus Kristo ang ating tagapagligtas at manunubos. Siya ay buhay at personal na pinamumunuan ng kanyang simbahan sa pamamagitan ni Pangulong Monson, ang kanyang hinirang na propeta. Dahil siya ay buhay, tayo ay may pag-asang nakikita sa tuwi na. Sa sambayan ng pananampalataya, hindi kailangan matakot o mag-alinlangan. Piliing mamuhay ng may pananampalataya at hindi ng may takot. Sa sagrado ng pangalan ni Jesucristo. Amen.